kā mēs redzam pēc savas pieredzes izsaukumos, lielākā riska grupa tomēr ir sievietes gados, lai arī, protams, pasargāts nav neviens. Jābūt ļoti, ļoti vērīgiem, jābūt modriem uz ielas. Pirmkārt, jau ejot laukā, jāpārdomā, ar kādiem apaviem iet, pēc iespējas maksimāli jāvelk tādi, kas mazāk slīdētu. Tātad sievietēm jāpārdomā, vai tie būs augstspēža apavi, vai tomēr apavi, kas ir stabilāki. Savukārt vecākiem cilvēkiem noteikti ieteikt nekautrēties kādu atbalstu no mājas ņemt līdzi, vai tas ir kāds spieķīts, vai tātad, nu, kur atbalstam ir pašvarēt cilvēki, vecie cilvēki atbalstīties, jā, tā vieta, kur pārvietojas ir slidenāka, vai arī ar citu cilvēku palīdzību, tātad pietroties pie rokas, ejot pa ielām vietvēm, kur tomēr tas vietas varbūt slidenāks.